Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Асноўныя падзеі панядзелка 8 лістапада цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Мігранты, якія 8 лістапада прайшлі маршам да мяжы Беларусі і Польшы, не збіраліся парушаць законаў. Верхоўны суд ліквідаваў таварыства беларускай мовы імя Францыска Скарыны. Усе вязняў абмежавалі ў падпісках на друкаванае выданне. Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшага часу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мігранты, якія 8 лістапада прайшлі маршам да мяжы Беларусі і Польшы, не збіраліся парушаць законаў. Яны хацелі афіцыйна аформіцца на памежным пераходзе Брузгі, а пасля ізноў жа афіцыйна звярнуцца да польскіх памежнікаў у кузніцы. Пра гэта напісана ў групах у соцсетках, праз якія яны рыхтавалі сённяшні марш. Але беларускія сілавікі выштурхалі ў цікашоў з дарогі да Брузгоў у лес. Дарога была адшэпленая. Пасля на памежны пераход прыбыло падмацаванне, верагодна, на выпадак, калі мігранты ўсё ж вернуцца да свайго плану А. У выніку ўцекачы, якія хацелі прайсці мяжу афіцыйна, апынуліся ў лесе, як іх нешчаслівыя папярэднікі. Яны прыйшлі да плота з калючым дротам, дзе іх сустрэлі польскія памежнікі. Нескладана здагадацца, што будзе далей. Заціснутыя паміж беларускімі і польскімі сілавікамі, мігранты, сярод якіх ёсць жанчыны і дзеці, вымушаны будуць мёрзнуць у лясах з беларускага боку мяжы. Але цяпер гаворка ідзе не пра лагер з 10 ці 20 мігрантаў, а пра групу, у якой блізу тысячы чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
8 лістапада Верхоўны суд ліквідаваў таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. Пра гэта паведаміла ў Фейсбук старшыня арганізацыі Алена Анісім. Летам 2021-га ТБМ атрымала ад Мін'юста Беларусі два пісьмовыя папярэджанні за несвоечасова перададзеныя дакументы. Але ў арганізацыі былі паважныя прычыны. У сярэдзіне ліпеня ў офісе прайшоў ператрус, а бухгалтар, якая дапамагала па дамове падраду, была затрыманая. Тым не менш, у Верхоўны суд накіравалі іск аб ліквідацыі. ТБМ было заснавана яшчэ ў савецкія часы. Яго мэтай з'яўляецца падтрымка і развіццё беларускай мовы і культуры. Раней кіраўнікамі арганізацыі былі Ніл Гілевіч і Геннадзь Бураўкін, Алег Трусаў. Алена Анісім стала старшынёй восенню 2017-га. Нягледзячы на тое, якім будзе рашэнне Верхоўнага суда, ТБМ не збіраецца складаць сваіх пазіцый і адмаўляцца ад сваёй дзейнасці, раней казала Анісім.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вязняў беларускіх СІЗА абмежавалі ў падпісцы на друкаванае выданне. Вы больш не зможаце падпісаць свайго сваяка ці сябра на яго ўлюбёную газету. Гэта зможа зрабіць толькі ён сам праз супрацоўніка ізалятара. Змены былі ўнесены ў правілы ўнутранага распарадку следчых ізалятараў яшчэ 30 чэрвня 2021 года, а набылі моц 29 верасня. З дакумента быў выключаны пункт 169. Падпіска можа быць аформленая на імя асобы, што ўтрымліваецца пад вартае яго роднымі ці іншымі асобамі, піша «Вясна».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Брэсце за падзеі жніўня 2020-га асудзілі адразу 19 палітвязняў. Прысуды ад 3,5 да 5,5 года калоніі агульнага ці ўзмоцненага рэжыму. Як паведамляюць праваабаронцы, гэта прысуды пятай часты абвінавачаных у масавых беспарадках у абласным цэнтры. Крымінальную справу 3 месяцы разглядаў суд Ленінскага раёна Брэста, суддзя Аляксандр Семянчук. Якаў Шафарэнка асуджаны на 5 гадоў і 6 месяцаў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Станіслаў Філімонаў 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. На іх наклалі штраф па 100 базавых па 2900 рублёў. Яўген Пікаш атрымаў 4 гады і 11 месяцаў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Пракурор хацеў 5 гадоў. Аляксандр Цельшман 4 гады і 6 месяцаў калоніі агульнага рэжыму. Марк Антонаў, Ілля Верамей, Руслан Волкаў, Ігар Гарчанюк, Філіп Канцэль, Францевіч, Іван Соупінь, Сергій Трацюк осуджені на 4 роки колонії узмоцненого режиму кожне. Артем Климчук, Віктор Козловський, Глеб Романов, Роман Сідюк, Лео Ціліпка, Олександр Тимофєєв, Даніїл Хабовець отримали по 3 роки і 6 місяців колонії узмоцненого режиму. Павел Масько осуджений на 3 роки і 6 місяців колонії агульного режиму. Той же 19-годовий Соупіль осуджений за те, що кинув у міліціонерів бургери. Пекашу опошнім слові казав: «Я лічу, що судіть повинні не нас, а людей, які збивали мирний народ Білорусі».
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Міністерство внутрішніх справ признало екстремістським формуванням групи громадян, об'єднаних з допомогою інтернет-ресурсу «Байпул» мобілізаційний план «Перемога». Про це повідомляє телеграм-канал «Губас». Силовики нагадують, що діяння створальників і керівників екстремістського формування, а так само його удільників, караються позбавленням волі до 7 років. Перелік формування у признаних екстремістськими розміщений у відкритому доступі. Спіс опублікований на сайті МУС. Він офіційно називається «Перелік організацій формування індивідуальних предпримальників», а так само «Перелік громадян Республіки Білорусь, заміжних громадян або особ без громадянства, які мають дочинення до екстремістської діяльності».
Щоденна програма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны 8 лістапада ў праграме «Петарда». Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.